në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kongresi Amerikan arrin kompromis rreth paketës së ndihmës në vlerë prej 780 miliardë dollarësh. Washingtoni i shqetësuar rreth planeve ruse për ngritjen e bazave ushtarake në Abkazi dhe Osetinë e Jugut të Gjeorgjisë. Nga zhvillimet e brendshme do të ndiqni. Ekonomistët kundërshtojnë ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, i cili dhe ashtu po vonohet për fillimin e punës. Gjatë këtij emisioni do të njeheni dhe me pasqyrën e shtypit të ditës në Kosovë, por fillimisht le të ndjekim lajmet. Myni, sot zhvillohet dita e dytë e konferencës ndërkombëtare të sigurisë që po mbahet në Munich të Gjermanisë. Ministri i Jashtëm Gjerman në hapje të takimit tha se ekziston një mundësi për të arritur marrëveshje në çështje si çarmatimi apo të tjera që lidhen me mbrojtjen. Zëndës kryeministri rus theksoi se ekziston mundësia për ndryshime historike. Sergei Ivanov kërkoi nga Shtetet e Bashkuara të rinovojnë paktin për çarmatimin dhe shtoi se planet për vendosjen e mbrojtjes raketore amerikane në Evropë nuk i ndihmojnë situatës. Zëndës presidenti amerikan Joe Biden do të flasë gjatë ditës në konferencën e Munichut. Washington, Shtetet e Bashkuara kanë shprehur keqardhjen për planet ruse që të vendosë baza ushtarake në dy rajonet separatiste të Gjeorgjisë, në Abkazi dhe në Osetinë e Jugut. Departamenti i Shtetit njofton se kjo paraqet shkeljetar në pushimit mes Gjeorgjisë dhe Rusisë të arritur pas luftimeve të gushtit të 2008-s. Reagimet amerikane erdhën pas deklaratave të NATO-s, se kreu i aleancës dhe zëvendës kryeministri rus kishin mosmarrveshje rreth planeve ruse për ngritjen e bazave ushtarake në territoret e Gjeorgjisë. Takimi Dehop-Skefer Ivanov në Munich ishte takimi i parë nivelit të lartë NATO-Rusi që nga gushti 2008-s. Sërish Washington, demokratët dhe republikanët në Senatin Amerikan kanë arritur kompromis rreth paketës së ndihmës për ekonominë në vlerë prej 780 miliardë dollarësh. Votimi për paketën në fjalë pritet gjatë kësaj fundjave. Kompromisi erdhi pas kërkesës së presidentit amerikan Barack Obama që Senati të veprojë menjëherë. Kërkesa u bë pas shifrave të fundit që tregojnë se gjatë janarit ekonomia amerikane humbi 600 mijë vende pune.
The situation could not be more serious.
Gjendja nuk mund të jetë më serioze se kaq. Shifrat kërkojnë veprime konkrete, është e pafalshme dhe e papërgjeshme të përfshihemi në vonesa apo në politikën e zakonshme në kohën kur miliona amerikane gjejnë veten të papunë, tha Obama. Tokyo, prodhuesi më i madh i makinave në botë, Toyota ka parashikuar humbje më të mëdha në rezultatet e 2008-s se ç'ishte paralajmëruar më herët. Toyota llogarit një humbje prej 4 miliard dollarësh gjatë vitit 2008, shifër kjo 3 herë më e madhe se ajo që u paraqit në dhjetor të fundit të vitit kaluar. Humbjet më të mëdha janë shkaktuar nga rënja e shitjeve në Evropë dhe në Amerikë. Sydney, Australia ka përdorur bomba ujë për të shuar zjarret që kanë përfshirë pyjet dhe shtëpitë në jug të vendit. Zjarret janë shkaktuar nga temperaturat e larta që cilësohen nga mediat si vala e të nxehtë që ndodh një herë në shekull. Do që të bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas blokut të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Së pari do t'u njohim pasqyrën e shtypit të ditës, ku informacionet kryesore na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Ilirjana.
Zenel, do të ndalesha së pari në temën e shumë përfolur rreth bisedimeve të mundshme teknike mes Prishtinës dhe Beogradit. Çfarë sjellin gazetat në këtë temë?
Po, Eliziana, duke u fokusuar në këtë çështje, e përditshme e koaditore thekson se fakti që deri tash nuk është përmendur një platformë bisedimesh, se nuk dihet nëse do të ketë ndërmjetës dhe se me këto biseda rrezikohet pakoja e Acisarit, bën që qytetarët e Kosovës të brengosen edhe për qëndrueshmërinë e kushtetutës dhe natyrisht edhe për sovranitetin e Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pasje nëse ndrohet pakoja, atëherë bie edhe kushtetuta e cila gati e tërë është ndërtuar mbi këtë pako. Në këtë rast, sipas koalizitore, bie edhe uniteti i territorit, kështu që ndarja de facto e veriut të Kosovës mund të bëhet edhe ndarje de jure. E gjithë kjo sipas përditshmes koalizitore do të ndodhë para syve të Uleksit, i cili nuk do të përzihet në çështje politike, sepse këtë nuk e ka në mandatin e tij. Dërsa gazeta tjetër Express, e cila po ashtu trajton çështjen e bisedimeve teknike, thekson se do të ishte absurd nga Bashkia Ndërkombëtare të kërkojë nga Kosova që të anashkalohet kushtetuta e Kosovës dhe pakoja e Tisarit, mbi cila dokumente është shpallur shteti dhe ku janë bazuar 55 njohje, në kryet të cilave gjenden fuqit më të mëdha perëndimore. Eliriana.
Zanel, do të kaloja në zhvillimet e politikës së brendshme, ku dje u thej si opozitar janë takuar, por aty nuk ka marrë pjesë partia kryesore opozitës AKR-ja. Si komentohet ky takim në shtypin e sotëm?
Po, Lidhiana, si pas të përditshme së Kosova sot, mungesa e Bexhet Pacollit në takimin e liderve opozitare ka zbehur përpjekjen për të mbajtur zgjedhjet parakohshme. Duke vënë pas se presioni opozitar duhet të fokusohet në datën e zgjedhjeve lokale, sepse ato duhet të mbahen si vjet, pasi presidenti ende nuk e ka shpallur datën e mbajtjes së tyre. Ndërsa lidhur me mos pjesëmarrjen e Pacollit në takimin e liderve të opozitës, gazeta thekson se kundërshtimi i kësaj nisme do të jetë më i lehtë nëse Alianca Kosova e Re injoron trysninë e shtuar të Haradinaj, të Dacit, Çekut dhe liderve të tjerë opozitar. E përditshme Kosova sot thekson se AKR është partia më e madhe opozitare, por që është ballafaquar me largime eksponentësh politik, zhgënjime të elektoratit dhe së fundmi është kompromituar me një tender 15 milionësh që e ka fituar kompania e liderit të AKR-s për renovimin e pallatit të shtypit.
Zanel, dhe krejt në fund, çdo të veçosh nga gazetat e sot me gjithmonë me interes për dëgjuesit.
Nga faqet e kulturës të gazetës Zëri, veçojmë projekte dhe botime të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës për këtë vit. Sipas gazetës, krahas projekteve të mëdha, siç është Enciklopedia Shqiptare dhe përgatitjes së botimit monografik Kosova, si vjet Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, përveç konferencave shkencore, planifikon të botojë një mori veprash të shumë autorëve, përfshi këtu edhe anëtarë të kësaj akademie. Në këtë kontekst, gazeta Zëri thekson se nëpërmjet aktivitetit të saj, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës meton të nxjisë dhe të promovojë zhvillimin e mendimit shkencor dhe të kreativitetit në shkencë dhe në art.
Zanel, të faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re mbetet në qendër të kritikave të ekonomistëve si një projekt që shkondesh me disa nga parimet e BE-s, veçanërisht në fushën e mjedisit. Por qeveria e Kosovës vazhdon ta mbrojë projektin duke thënë se ai do të përfundojë më 2015-ën. Por megjithë mbështetjen, qeveria ka vonuar fillimin e punimeve për termocentralin, të cilat ishin paraprak për këtë vit. Aktualisht ende nuk dihet se cila kompani do ta ndërtojë këtë termocentral. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Drejtues të Ministrisë Energjetikës dhe Minjerave thonë se janë duke punuar në vazhdimësi për të përmbyllur procesin e ndërtimit të termocentralit Kosova e Re deri në fund të vitit 2015. Sipas tyre, ky projekt kapital për Kosovën do të mundësojë një furnizim të rregullt me energji elektrike. Ministrja e Energjetikës dhe Minjerave Justina Pula Shiroka thot se janë duke bërë përpjekje maksimale për furnizimin e qytetarëve me energji elektrike.
Ndërtimi elektrane do bëhet diku në 2015, që do të thot se na ende na nevojitet një angazhim më i madh për të realizuar kjo kërkesë konsumit, ndërkohë kemi edhe projekte tjera, si përse që është projekti i Zhurit dhe 16 hidrocentrale të vogla.
Projekti për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese përbëhet nga tri komponenta. Pjesa e parë është hapja e minjerës së Sibofsit, pjesa e dytë ka të bëjë me rehabilitimin e bloqeve të Kosovës A dhe pjesa e tretë e projektit ka të bëjë me ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Ndërsa Lolik Haxhiu, udhëheqës i këtij projekti, pohon se aktualisht janë në fazën e vendimarrjeve lidhur me strukturën e projektit dhe gjatë këtij muaji do të mirën vendimet në zhvillimin e këtij projekti se si do të trajtohen komponentat.
Po lansojmë tenderin tek katër kompanitë e parakualifikuara në mesin e këtij viti. Deri në fund të këtij viti ne do të dim cila kompani është fituese.
Ndërkësaj sa i përket ndërtimit të termocentralit, zoti Haxhiu thotë se kjo do të varet nga shpejtësia e përzgjedhjes së investitorëve. Megjithatë, edhe ai shpreson që në vitin 2015 apo 2016 ky projekt vetëm do të përfundon. Ekspert për çështje ekonomike kanë qenë çdoherë kritik për ndërtimin e këtij termocentrali. Musa Limani, ekspert për çështje ekonomike, shpjegon:
Kosova nuk ka nevojë për kapacitete të mëdha të energjisë elektrike, siç është termocentrali që ka qenë paraprak për 2100 megavat.
Profesor Limani konsideron se ndërtimi i termocentralit Kosova e Re në aspektin ekonomik është i paarsyeshëm. Zoti Limani tekson se ekspertët e ekonomisë janë që të sigurohet energjia duke ngritur kapacitete më të vogla të termoelektranave.
Me rritjen e kapaciteteve të termoelektranave rritet ndotja e ambientit, që nuk është në përputhshmëri me konceptin dhe standardet evropiane.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në mbyllje të pjesës tematike pason një kronik ndërkombëtare, gjatë disa muajve të fundit bankat qendrore kryesore në botë kanë zvogëluar kamatat në nivele shumë të ulta në përpjekje që të riaktivizojnë huamarrjen dhe të ndihmojnë ekonomitë në vendet përkatëse që të ballafaqohen me krizën. Por tash kur shkalla e kamatave në disa vende është thuajse zero, lind pyetja çfarë opsione shumë besim bankave qendrore. Në vazhdim kemi kronikën e përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore.
Në rrethanat e çasjeve të ashpërsuara për kredi dhe kur shumë ekonominë në mbar botën janë në recesion, bankat qendrore po e bëjnë atë që duket se është e natyrshme, uljen e shkallës së kamatave. Por deri tash ky veprim nuk e ka pasur efektin e dëshiruar, që kreditë të qarkullojnë përsëri dhe uljen e çmimit të huamarrjes nëpërmjet të ekonomisë. Në këto kushte shtrohet pyetja se nëse shkalla e kamatave i afrohet zeros, siç është aktualisht në Shtetet e Bashkuara, çfarë veprimesh të tjera mund të bëjnë bankat? Sipas ekonomistit të grupit ECU në Londër, Neil McKinnon, një opsion i mundshëm është lehtësimi kuantitativ. Ja se si e shpjegon ai këtë mundësi.
If we strip away the economic jargon, what that means is that the central bank uses its balance sheet effectively to print money.
Nëse i shmangemi jargonit ekonomik, kjo nuk kupton se bankat qendrore i shfrytëzojnë balancet e pagesave efektivisht për të shtypur para, thot eksperti McKinnon. Eksperti tjetër Jonathan Loynes nga Capital Economics në Londër shpjegon se lehtësimi kuantitativ paraqet veprimin kur bankat qendrore blejnë pasuri në treg dhe rrjedhimisht kjo krijon posthjerash mundësi për ripërtritje të proceset të marrjes së kredive. Pra nxitja e furnizimit me para mund të inkurajojë bankat që të huazojnë më tepër qytetarëve dhe bizneseve. Në këtë aspekt mund të thuhet se banka qendrore amerikane, e njohur me shkurtesën Fed, tashmë është angazhuar në lehtësimin kuantitativ dhe se tash po përgatitet të shkojë më tutje, duke i bler letrat me vlerë afatgjate të qeverisë. Britania po ashtu thotë se është e gatshme për këtë veprim. Por sa do të funksionojë kjo metodë? Në vitet e 90-ta Japonia e kishte provuar këtë metodë, por sipas ekonomistit Jonathan Loynes, të arriturat ishin të përziera.
Japanese authorities increased the amount of money that the banks had available to them. The banks were then reluctant to lend that.
Përderisa autoritetet japoneze kishin rritur sasinë parave që bankat e kishin në dispozicion, bankat hezitonin t'i huazonin fondet të kompanit dhe të pronare të shtëpive. Pra, aktualisht, ju kur nuk keni pa një rritje të rëndësishme në masat të gjërat të furnizimit të ekonomisë me para. Me gjitha të, kjo mënyrë i shërben së paku qëllimit që në periudhë afat gjatë të mbahet niveli i ulti kamatave duke blerë letra me vlerë të qeverive në treg, thot Loynes. Por kjo qasje i ka dhe rreziqet e veta, pasi duke nxitur furnizimin me para, mund të rritet inflacioni. Banka Britanike dhe Banka Qendrore Evropiane e kanë saktësisht të caktuar inflacionin e planifikuar, ndërsa ajo qendrore amerikane jo. Gjatë viteve të fundit, ato e kanë caktuar shkallën e kamatave për të mbajtur inflacionin e ulët. Eksperti Neil McKinnon shpjegon.
In the past it's been a successful policy in terms of getting inflation down.
Në të kaluarën kjo ishte politike suksesshme në kuptimin që inflacionit të mbajë në nivel të ulët, por tash inflacioni planifikuar duhet të shfrytëzohet për të siguruar se ekziston një shkallë inflacionit të moderuar që mund të kontrollohet, thot eksperti Neil McKinnon.
Për parambylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Ekonomistët kundërshtojnë ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Kongresi Amerikan arrin kompromis rreth paketës së ndihmës në vlerë prej 780 miliard dollarësh. Washingtoni i shqetësuar rreth planeve ruse për ngritjen e bazave ushtarake në dy rajonet separatiste të Gjeorgjisë në Abkazi dhe në Osetinë e Jugut. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Njerësh ju mund të informoni në çdo kohë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të orës 12 në Praga, mirë dëgjofshim.